Areena.
No ne oireethan keskeisesti ovat se, että itse katselee siinä tekevänsä pyynteetöntä työtä aamusta iltaan, mutta kukaan ei ymmärrä ja alkaa ehkä vähän mennä hattuunkin ja rupeaa puhumaan itsestään kolmannessa persoonassa ja nämä kaikki oireet ovat kyllä Sanna Marinilla olleet jo pidemmän aikaa.
No Krista Kiurikin taisi A-studiossa viitata itseensä kolmannessa persoonassa.
Joo, se voi aina ikään kuin etäännyttää, että en se minä ollut, vaan se oli se joku ministeri.
Hän on ehkä altistunut. Maria Stenroos, onko Sanna Marin pääministeri tautinen?
No mä ajattelin, että koskahan toi käsite on keksitty. Se kuulostaa minusta aika muinaiselta, mutta tunnistan kyllä aika monessa suomalaisessa johtajassa näitä samoja piirteitä. Just tämä kolmannessa persoonassa puhuminen. Mutta sen voi tietysti yhdistää myös siihen, että he on, niin kuin edustaa sitä instituutioa. Ja he yrittää erottaa sitä vähän niin kuin sitä persoonaansa ja sitä instituutiota. Mutta Marinista niin ajattelen, että me kohta nähdään varmaan hänet niin kuin todellisia piirteitään enemmän sitten, jos tämä kriisi jossakin kohtaa tästä helpottaa. Ja ollaanhan me nähty jo nyt, tavallaan meillä on kaksi Marinia. Tämä järjestelmällinen, hallinnoiva ja pääministerin roolin erittäin vakaasti ottava Marin. Ja sitten meillä on se henkilö, joka kiivastuu ja ei anna tippaakaan periksi ja käy taisteluun katsomatta sit sitä areenaa.
No Lauri Nurmi, onko Marin sekaantunut jo liikaakin kaiken maailman areenoihin ja asioihin?
Sanna Marinin julkisuuskuvassahan on se mielenkiintoinen piirre, että se rakentuu tällaiselle hyvin nopealle, reaktiiviselle, räväkälle kantaa ottavuudelle. Ja muistan, kun Marin itse painotti sitä oltuansa pari viikkoa pääministerinä, kun haastattelin häntä, niin hän kertoi, että minä en ole ottanut mitään viestintäkoulutusta ja totesi, että pyrin myös esiintymään spontaanisti, koska silloin hän kokee viestivänsä sitä, mitä hän haluaa ja aidosti ihmisille. Ja tässä on sitten sellaisessa tilanteessa, jossa vaikka tulee joka päivä jonkinlainen minikohulta vaikuttava tilanne, johon pitää reagoida, on se sitten maskit, on se sitten paperitehtaan lakkauttaminen, niin kun joka päivä, jos ajautuu vaikkapa elinkeinoelämän edustajien kanssa sanasotaan sosiaalisessa mediassa, niin Marinin riskinä on se, että juoksutetaanko häntä ilman, että hän huomaa tietoisesti sellaiseen nurkkaan, jossa hän näyttäytyy joka kerta räväkkänä. Jos tämä toistuu vaikkapa vuoden, kahden vuoden ajan, niin mitä hänellä enää on ikään kuin varaa ikään kuin parantaa, tuoda jotain lisää?
Hanna Vesa.
Niin siis varmaan siinä on loppujen lopulta myöskin kysymys siitä arvovallasta. Eli pitääkö pääministeri lähteä joka ikiseen tavallaan miekkailuun mukaan? Mielestäni ei, ja siis tähän tämä pääministeritauti, josta puhuttiin esimerkiksi Juha Sipilän aikana ennen tätä Yle-keittiä, että alkaa tekemään ikään kuin vähän harkitsemattomiakin niin kuin tavallaan ulostuloja, koska niin kuin tavallaan koska alkaa tuntua siltä, että ne on väärin ymmärretty nero tai näin. Mutta joka tapauksessa niin minusta Marinissa tässä se ongelma on se, että minkä ihmeen takia hänen tarvitsee lähteä miekkailemaan THL:n pääjohtajan kanssa keskellä yötä jossain maskiasiassa. Suomen pääministeri voi tarttua myös puhelimeen ja soittaa ihmisille, jos hänellä on erilaisia ajatuksia. Mutta minusta tuntuu, että onko näissä myös sitten lopulta osassa kysymys tällaisesta hänen omasta julkipelistään, että hän haluaa näyttää, että hän laittaa kaikki ukot järjestykseen täällä UPM:stä lähtien.
Maria Stenroos.
Mä mietin, että ollaankohan me myös tipahdettu siinä mielessä kärryiltä, että me edustetaan tavallaan eri sukupolvea tässä kuin Marin ja hänen ikätoverinsa siellä hallituksessa. Että heille tämä some on vähän niin kuin toisenlainen asia ja heille tämmöinen niin kuin arvovalta, ne ei ajattele sitä ehkä samalla tavalla kuin me. Mutta sinänsä kyllä mä ajattelen samalla kuin Hanna, että esimerkiksi tämä Twitterin yöllinen taisto, niin sehän ei oikeasti johda mihinkään. Ja siitä ajattelen, että ehkä vastapuolen poliitikot on myös huomannut tämän mahdollisen Marinin akilleen kantapää, joka on se, että hänellä niin kuin silmissä sumenee tietyllä hetkellä. Tai tulee ehkä aavistuksen harkitsemattomat kommentit.
No, mutta oppositiojohtaja Petteri Orpo tuntuu olevan yksi Marinin suosikki-inhokkeja. Minkä se on?
No, hän on suosikki-inhokki, mutta sanotaan, että Tähän vielä niin kuin tavallaan se, että Marin varmasti hänellä ehkä luonteenpiirteisiin kuuluu tämmöinen oman tunnon arvoisuus ja tietyllä tavalla hänen omista hänen näköisensä oikeudenmukaisuus, niin minusta näihin kaikkiin tapahtumiin yleensä liittyy semmoinen, että hän kokee nimenomaan, että joku muu on tehnyt, että he ovat tehneet oikein ja joku muu on tehnyt väärin ja sitten hänellä niin kuin tavallaan se raja ylittyy. Mutta, ja tässä varmaan kokoomus tekee tietenkin koko ajan väärin. Mutta on varmaan myöskin niin, että kokoomus jonka oppositiopolitiikka on pikkusen ollut polveilevaa tässä, niin on varmaan nyt koko ajan pääsemässä edelleen enemmän kärryille siitä, että hyökkäämällä tällä tavalla myöskin niin kuin ärsyttämällä Marinia äärimmilleen, niin he voivat myös saada hänet näyttämään niin kuin vähän epävakaalta.
Eli kuvittelette, että kokoomuksen maski epäluottamus hallitusta kohtaan tänä syksynä, mikä itse asiassa alkoi jo keväällä, niin olikin itse asiassa provokaatio Marinia kohtaan.
Tässähän on semmoinen kiinnostava asia, että juuri ennen koronakriisin alkua näytti siltä, että politiikassa oli muodostumassa ikään kuin kaksi sellaista napaa, joiden välille muut uhkasivat jauhautua, ja ne navat arvojen näkökulmasta olivat perussuomalaiset ja vihreät. Ja nyt tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä napajaottelu voidaan unohtaa, koska vihreät ja perussuomalaiset eivät hallitse poliittista keskustelua, vaan on tullut uudenlainen napa, tämä perinteinen vasemmisto-oikeisto-ajattelu, joka ei omasta mielestäni ole koskaan mihinkään hävinnyt, vaikka niin on väitetty.
Ja hallituksen sisällä myös.
Kyllä. Ja koska tämä demareitten ja keskustan ja vasemmistoliiton ja keskustan välinen jännite hallituksessa on tiivistynyt esimerkiksi veropolitiikkaan, saako yritysten verotusta keventää vai ei, ja keskusta on sanonut ikään kuin pyrkii leimautumaan yrittäjien puolustajana. Perinteinen vasemmisto-oikeisto-ajattelu. Ja sitten tämä Orpon ja Marinin miekkailu. Ihan klassinen sininen vastaan punainen ottelu, enkä nyt puhu itäisestä naapurista ja Suomen leijonista, vaan siinä on Turun leijona ja sitten on Tampereen tiikeri, ja se kumpi raatelee kumman, niin sitä en vielä tiedä.
Nyt on aika rohkeaa luonehdintaa Petteri Orposta, joka nyt ehkä ei ihan tuota leijonaa tuo minulle mieleen, mutta Maria Stenroos, onko Petteri Orpo ihan liian kiva mies oppositiojohtajaksi?
No, hän on aika kiva mies ja hän on selvästi ollut todella, sanotaan nyt etsimässä tai oikeastaan eksyksissä tämän roolinsa kanssa. Ja se on huomattu myös sillä puolueen sisällä. On epätoivisesti sitten haettu niitä tapoja, että millä me nyt jotenkin profiloiduttaisiin. Siellä on myös kilpailua siellä puolueen sisällä, me nähdään se kohta. Me nähtiin sitä jonkun verran, mutta että se
Elina
nähdään
Lepomäki, pian. Antti
Häkkänen. Muun muassa he, ehkä jotain muitakin. Mutta mä mietin, että tämä maskiasia. Ja tässä nyt, kun tästä tuli tällainen Marinin ja Orpon niin kuin taistelu, niin vaikka sanoin, että Marinin tavallaan on hetki tai ehkä se harkinta pettänyt, mihin taisteluun kannattaa lähteä, niin mä ajattelin kuitenkin, että tämän matsin Marin on tavallaan voittanut, koska kyllä ihmiset myös näkee sen läpi, että kokoomuksella ei ole tässä oikein niin kuin jämptiä linjaa. Tämä on vain yksi tapa tarttua, jotenkin päästä julkisuuteen. Ja eihän kaikki me tiedämme, että ei yksin ne maskit tätä ratkaise, vaan siitä tuli semmoinen symboli. Ja siihen nyt sitten kokoomus tarttui. He itsekin siellä kuulin heidän puoluekokouksessaan määritelmän, että kun me olemme tällainen maskifasistipuolue, että tavallaan siitä haettiin sellaista niin kuin jotakin oljenkortta, millä pelastetaan poliittinen julkisuus heidän puoleltaan.
Mikä on sinänsä jännittävää, kun kuitenkin kokoomus on tällainen talouspuolue ja nyt luulisi, että kun vienti sakkaa ja YT-neuvotteluja on ja tehtaat suljetaan, että sieltäkin löytyisi aiheita.
Joo, olen samaa mieltä siitä, että tavallaan silloin perjantainahan tämä koko maskihomma kesken budjettineuvottelu, niin ikään kuin alkoi syntymään vähän niin kuin varkain. Ja olen itsekin vähän miettinyt sitä, että mistä tämä nyt niin kuin yhtäkkiä tuli. Mutta jos nyt sitten katsotaan vielä sitä maskiasiaa, ihan sitä itse maskiasiaa, niin nythän viikonloppuna tai perjantaina tuli julki näitä mitä ne olivat ne asiat, mitä infograafit, joita THL olisi halunnut niin kuin julkistaa, niin kyllä nyt niin kuin niitä katsoessa, niin pikkusen oli hämillä, että mikä tässä nyt oli niin kuin ongelma näitä julkistaa, kun niissä sanotaan, että jos haluat käyttää maskia, niin please toimi näin. Että oliko tämä nyt niin kuin liian vaarallista keväällä?
Käynnissä on siis politiikan toimittajien paneeli. Studiossa ovat Hanna Vesala, Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja, Ylen politiikan toimittaja Maria Stenroos sekä Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi. Sinä olet juuri julkaissut kirjan Jussi Halla-ahosta Epävirallinen elämänkerta. Kuvaat, miten Halla-ahon taustalta löytyy kulttuurista pääomaa, jonka turvin Halla-aho teki sosiaalisen nousun työläisperheestä älymystä. No minkälainen hahmo tämä Halla-aho oikein on, Lauri Nurmi?
Hyvin kiinnostava ja olennaista, mikä tässä kirjan aineistotyössä tuli ihan uudella tavalla esille, oli se, että Halla-ahon pyrkimys valtaan on ollut hyvin päämäärätietoinen ja tietyllä tapaa looginen, vaikka lopputulostahan ei voi ennustaa. Ja yksi kiinnostavimmista asioista oli mielestäni se, että kun hän vuonna 2007 pyrki eduskuntavaaleissa ensimmäisen kerran ehdolle, niin hän itse kirjoitti ja myöhemmin on aina puhunut, että minä olin tällainen hieman vastentahtoinen ehdokas ja kun minua nyt niin vedottiin, niin minä lähdin. Mutta aineistotyössä löytyi tällainen seikka, jota ei ollut koskaan aikaisemmin esimerkiksi ollut julkisuudessa, että Jussi Halla-aho pyrki ylioppilaspolitiikkaan. Jo vuonna 2003 hän olisi halunnut Helsingin yliopiston edustajistoon täysin tuntemattomana jatko-opiskelijana ja hänen vaalipamfletissaan hän kertoi, että minä aion kampanjoida kaikenlaisilla fobioilla ja kammoilla. Ja esimerkiksi tämä fakta vie mielestäni pohjaa siltä narratiivilta, että Halla-aho voisi sanoa, että olisi niin kuin vastentahtoisesti sattumalta päätynyt politiikkaan, vaan hän on tällaisesta Bärkruuttien 1700-luvulta lähtien ylioppilaaksi on kirjoitettu suomenruotsalainen virkamies ja rovasti ja pappissuku, ja hänellä on tällaista pääomaa, jonka turvin hän nyt sitten pystyy pärjäämään politiikassa.
Hanna Vesala, kuulostaako analyysi oikealta?
Tähän, että onko Jussi Halla-aho vastentahtoinen johtaja vai ei, niin tämähän oli myös sellainen idea, jota Timo Soini niin kuin mielellään kaikissa haastatteluissa aina viljeli, että ei se Halla-aho siinä tehtävässä kestä, kun ei se edes niin kuin halua johtaa ja se on, sillä on huonot ominaisuudet.
Soinilla siihen oli toki intressinsä myös.
kaikella tavoin, vielä senkin jälkeen, kun hän sitten siitä tehtävästä niin kuin luopui. Ja kyllähän politiikan käytävillä aina välillä kuiskitaan sitä, että Halla-aho olisi vaihtumassa Riikka Purraan puheenjohtajana tai näin. Mä oon itse henkilökohtaisesti pitänyt näitä koko ajan hyvin niin kuin omituisina puheina, koska kyllä aika harva ihminen maailmassa on, Halla-aho tosin on poikkeuslaatuinen ihminen, mutta aika harva ihminen on sellainen, että kun suurimmat oppositiopuoluetta johtaa ja on tuohon asti tiensä raivannut, niin sanoisi siinä, että juu heippa, minäpäs lähden tästä takavasemmalle. Eli Jussi Halla-aho on taitava peluri ja pelaa tässä itselleen kyllä ihan valtaa.
Maria Stenroos, tuleeko Halla-ahosta pääministeriä?
En uskalla ennustaa, mutta sinänsä on samaa mieltä tästä päämäärätietoisuudesta. Se yhdistää kyllä näitä kaikkia, Halla-ahoa, Marinia, esimerkiksi Saarikkoa, joka nyt on niin kuin tuorein puoluepuheenjohtaja. Ei tuonne päädytä sattumalta. Ehkä poikkeuksena pidän Alexander Stubbia, joka ikään kuin opportunistisesti tarttui tilaisuuteen, joka tarjoutui. Nämä muut on todella halunnut niin kuin tavallaan tähän asemaansa ja esimerkiksi Marin ja Saarikko varmasti tähtäävät edelleen sinne niin kuin pääministerin paikkaan.
Toinen iso kysymys, mikä tulee aina esille perussuomalaisista ja Halla-ahosta, on se, että kuinka paljon sitä ääriaineista siellä puolueessa on. Lauri Nurmi.
Tässähän on kiinnostavaa, että kirjan aineistotyössä tuli esimerkiksi hyvin selkeällä tavalla esille se, että Halla-aho itse mieltää perussuomalaisuuden, tämän nykyisen perussuomalaisuuden pohjautuvan tähän Suomen sisuun. Hänhän muun muassa vielä 2010-luvun alkupuoliskolla puhui siitä, että Suomen sisulla on ollut keskeinen merkitys perussuomalaisten kasvussa 20% puolueeksi. Ja tultuaan perussuomalaisten puheenjohtajaksi 2017, hän kävi syksyllä vielä kiittämässä Suomen sisun käräjien iltajuhlassa Turussa Suomen sisulaisia. Ja jos lyhyesti kiteytän, mikä sitten on se iso kysymys, jos aletaan puhua, että voiko Jussi Halla-ahosta tulla pääministeriä vai ei, mikä on toki ennenaikaista, niin on se, että mikä arvo annetaan sille, että kun hän kolmekymppisenä lähti politiikkaan, niin Suomen sisu esimerkiksi ilolla kertoi julkaisevansa SS-brigadenführerin, Hitlerjugendin pääideologin Helmut Stellrechtin Usko ja teot, joka on puhdasta antisemitismiä ja esimerkiksi lähtee siitä, että voi lisääntyä vaan samaa rotua olevan kanssa. Ja Jussi Halla-aho lähti tähän sisuun, oli tämän sisun hallituksessa.
Hanna Vesala, uskotko sinä Halla-ahon maltillistuneen?
Se on se tuhannen taalan kysymys tässä, mutta kuunneltuani nyt juuri Laurin kirjaa äänikirjana oikeastaan tähän asti, niin täytyy sanoa, että ei se mitään mukavaa sunnuntai-luettavaa ollut. Kirja oli hyvä, mutta juuri sen takia, että kun päädyin näihin kohtiin, missä palataan niin kuin niihin, mitä Jussi Halla-aho on kirjoittanut. Me olemme ehkä jo vähän niin kuin ajatelleet, että no niin, se Jussi Halla-aho on nyt niin kuin tavallaan salonkikelpoinen, ei enää niin puhuta näistä. Mutta kun ne nousee uudestaan pintaan, niin kyllä ne aika pysäyttäviä tavallaan tekstejä on, ei ihmisoikeuksia ja Ei kunnioitusta sellaisille asioille. Ihminen voi tietenkin aina muuttua, maltillistua ja eikä aina tarvitse olla niin kuin vanhojen virheiden vanki, mutta kyllä minusta tämä kysymys edelleen on niin kuin siitä, että mitä Jussi Halla-aho oikeasti edustaa. Ja hän on kyllä viime aikoina taas twiittaillut ja laittanut someen kaikenlaisia, missä hän matkii puheessa maahanmuuttajia aikamoista settiä on kyllä ollut tarjolla tässä.
No Marja Stenroos.
Kyllä hän edelleen edustaa sitä konservatiivista hyvin oikealla olevaa, ei ehkä ihan äärioikeistoa näistä termeistä me voidaan miettiä, mutta hyvin oikealla, hän niin kuin perinteisessä mielessä äärioikealla hän minusta on. Mutta onhan hän salonkikelpoistunut siinä mielessä, että hän niin kuin miettii, että mitä hän sanoo, ja se paneelien Jussi Halla-aho on terävä ja oivaltava keskustelija. Mutta hänen kanssaan mun mielestä toimittaja joutuu, ainakin mä oon joutunut muutamia kertoja todella erikoisiin tilanteisiin, esimerkiksi haastatteluissa, että sieltä saattaa, kun nauha, kamera menee kiinni, sieltä saattaa tulla todella yllättäviä erikoisia asioita, että jotakin erityistä hänellä on, sitten ehkä se liittyy hänen edepaluulonsa toimittajia kohtaan. Ja toisaalta se on semmoinen, mitä perussuomalaiset hyödyntää puolueena. He on niin kuin tällainen, he edustavat siinä mielessä tämmöistä niin kuin perinteistä näkemystä siitä, että minkälainen Suomi ja mitkä ovat ne instituutiot, joita täällä tarvitaan.
No, keskusta on sitten seuraava puheenaihe, eli Annika Saarikko. Hänet valittiin puolueen puheenjohtajaksi kesällä, mutta keskustan kannatus edelleen mataa. Hanna Vesala, onko keskusta auringonlaskun puolue?
Se Saarikko on valinnut tällaisen vaikean tien. Jari Tervo kiinnittikin samaan asiaan huomiota kuin mihin monet muutkin, että Saarikko puhutteli vaikka Jussi Halla-aho aina sillä, että Jussi hyvä, sinulla oli Jussi hyvä idea. Se liittyy tähän, että keskusta on nyt päättänyt Saarikon johdolla, että se ei ole niin kuin kumpaakaan näitä ääripäitä, vaan se on siinä keskellä, missä sen kuuluu ollakin. Se on tietenkin vaikea tie, saako siitä äänensä kuuluville, ja ainakaan tässä tuoreimmassa gallupissa niin ihmiset eivät vielä ole saaneet kiinni tästä kaikkien kanssa hyvää pelaavasta keskustasta. Eri asia on se, kuinka pahaa pelataan sitten kulisseissa.
Marja Stenroos, mikä on sinun arviosi?
Mäkin ajattelen, että kuolijaksi halaaminen on selvästi tämmöinen taktiikka, mitä Annika Saarikko kokeilee. Ja hänhän on just hakenut tämmöistä maltillista ja vähän hymyilevää imagoa, mutta kyllä siellä takana tietysti on myös se tuska, että oikeasti tuo kannatus on surkea ja sen keskustan pitää niin kuin etsiä itsensä. Näillä niin sanotulla äärikepulaisten äänillä, eli ne keskustan peruskannattajat, niin sillä ei tuosta nousta. Jotain muuta tarvitaan.
Lauri Nurmi.
Saarikollan pullantuoksuinen strategia. Siinä on niin sanotusti kaikki pokeritermein pelissä. Se tarkoittaa sitä, että hän luottaa siihen, että kun vaalikamppailu on, ja nyt en puhu kunta vaan eduskuntavaaleista, niin noin 4 kuukautta ennen vaalipäivää alkavat tentit, ja hän luottaa, että hän omalla karismallansa hoitaa homman kotiin. Se jää nähtäväksi, onnistuuko tämä, mutta keskusta on kirjaimellisesti Saarikon varassa.